Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чаму вярнуліся паслы краінаў Еўразвязу? Чаму Еўразвяз не абумовіў вяртанне вызваленнем усіх палітычных вязняў? Пра гэта ў праскім акцэнце. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы Яны Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. На пачатку навіны з Беларусі. Партыя БНФ вылучыць 30-40 кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у палату прадстаўнікоў, запланаваных на верасень 2012 году. Пра гэта было заяўлена на пасяджэнні сойму партыі 29 красавіка у Менску. У ліку тых, хто прэтэндуе на дэпутацкі мандат, лідар партыі Алексей Янукевіч і яго намеснік Рыгор Кастусёў. Янукевіч паведаміў, што на наступным тыдні БНФ абмяркуе тэму выбараў з іншымі членамі так званай коалиции шасти. Российские правооборонцы закликали президента России Дмитрия Медведева поуплывать на официный Менск у справе белорусского политвязня Олеся Беляцкого. На субботнем посяджении Рады управов человека при президенте РФ знанный российский правооборонца Юрий Джибладзе передал Дмитрию Медведеву зворот шальцов Рады управов человека у оборону Беляцкого. У отказ на гэты зворот и промову Джибладзе Медведев скритиковал кіраўніцтва Украины за зняволенне экс-премьерки Юлии Тимошенко, покинувши белорусское питание без уваги. Працягваем навіны. У Вільні першы строк запланаваных канцэртаў беларускага гурту «Крамбамбуля» прайшоў з аншлягам. У Менску гэты канцэрт-прэзентацыя не быў дазволены, таму музыкі правялі яго ў Вільні, паведамляе партал «Дэлфі». Перад канцэртам літоўская амбасада выдала 2000 беларусаў, якія набылі квіток, бясплатную літоўскую візу тэрмінам на 5 дзён. Тым часам Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі абнародаваў рэкамендацыю беларусам часова ўстрымацца ад паездак у Літву, матывуючы гэта тым, што літоўскі бок практычна прыпыніў сёння пропуск аўтамабіляў з беларускага боку. Беларускія памежнікі заяўляюць, што высвятляюць цяпер у літоўскіх калегаў прычыны затораў. Між тым, заторы на літоўскай мяжы адбываюцца на фоне інцыдэнту на польскім памежжы. У ноч з 27 на 28 красавіка беларуска-польскую мяжу перасекла рэкордная колькасць нелегалаў. Адразу 15 афганцаў былі затрыманыя польскімі памежнікамі непадалёку ад беларускай мяжы. Раней 19 красавіка прадстаўнікі Дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі заявілі, што Менск пераглядае свае падыходы да арганізацыі аховы мяжы з Еўразвязам. Беларускія памежнікі цяпер будуць меней увагі звяртаць на тых, хто выязджае з краіны. Зроблена гэта ў адказ на санкцыі з боку Еўразвязу. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Новы кіраўнік місіі назіральнікаў ААН у Сырыі, нарвежскі генерал-маёр Роберт Мот, які прыбыў у нядзелю ў Дамаск, заклікаў усе бакі канфлікту спыніць гвалт і даць магчымасць умацавацца рэжыму спынення вагню. На паўднёвым захадзе Пакістана ў нядзелю было знойдзенае абезгалоўленае цела раней выкрадзенага брытанскага лекара, супрацоўніка Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжу Халіла Раджэда Дале. Гэта быў выпуск навінаў.